การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2528ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2529
จากยนต์ปัตตภีไพศาลสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ News Variety ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 18:00 นออกอากาศพร้อมกัน3สถานี3คลื่นความถี่สทร3ภูเก็ต AM 1458กิโลเฮิรตซ์สทร5สัตหีบ AM 720กิโลเฮิรตซ์และสทร.6 สงขลา AM 1431 กิโลเฮิรตซ์ News Variety จะรวบรวมภารกิจของกองทัพเรืออัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจสารพันน่ารู้เล่าสู่กันฟังรวมถึงบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อที่จะเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตนำมาฝากทุกครั้งที่เจอกันและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คืองานเพลงเพราะๆฟังสบายๆยามเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเครื่องรับวิทยุหรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Voice of Navy จะทำให้เรานั้นใกล้กันมากขึ้นมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับ
พบกับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือทั้ง15สถานี21ความถี่ผ่านแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือในโทรศัพท์มือถือระบบ Android เพียงเข้า Play Store พิมพ์ค้นหาเสียงจากทหารเรือจากนั้นดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งก็สามารถเลือกรับฟังสถานีและความถี่ที่ต้องการรับฟังได้แล้วมารับฟังไปพร้อมกันนะครับ
สำหรับ News Variety ในสัปดาห์นี้เนี่ยครับเราจะมาเริ่มกันที่ภารกิจของกองทัพเรือให้การสนับสนุนเป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะในการดับไฟป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตราดหลังจากที่ไฟนะครับได้มีการไหม้นานกว่าสัปดาห์พร้อมทั้งมีการสนับสนุนกำลังพลอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติพลเรือตรีเทิดเกียรติจิตแก้วรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดท่านได้เปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตราดนะครับที่ไฟนั้นไม่นานกว่าสัปดาห์นะครับว่ากองทัพเรือได้มีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ทำการตักน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านทับทิมสยามหมู่ที่7ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อที่จะนำน้ำนะครับไปโปรยในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วซึ่งเกิดไฟไหม้นะครับกว่า 2,600 ไร่นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวคุณฟังครับอยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีแนวทุ่นระเบิดที่ฝังเอาไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีความยากลำบากนะครับในการเข้าไปดับไฟทางบกนะครับขณะที่ภาพรวมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าเทือกเขาบรรทัดนั้นนะครับถือว่าเป็นไปตามแผนที่ได้มีการวางเอาไว้เพราะว่ามีการใช้กำลังนะครับทั้งภาคพื้นร่วมดับไฟป่านะครับรวมถึงมีการทำแนวป้องกันไฟนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟนั้นลุกลามเข้าสู่ชุมชนนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่รวมถึงนักบินนะฮะให้มีการใช้ความระมัดระวังนะครับในการดับไฟป่าเนื่องจากว่าจุดที่เกิดไฟป่านั้นเป็นสันเขาสูงชันนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มควันเนี่ยปกคลุมทั่วบริเวณทำให้ทัศนวิสัยไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังครับกองทัพเรือโดยพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ท่านผู้บัญชาการทหารเรือได้มีการสั่งการนะครับให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้มีการสนับสนุนกำลังพลอุปกรณ์รวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับในการดับไฟป่าในครั้งนี้อย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับมาต่อกันที่ภารกิจของกองทัพเรือในการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือนะครับได้มีการจัดทำโครงการที่มีชื่อว่ากองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดนะครับประจำปี2566นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะครับจนถึงวันที่12มีนาคมในพื้นที่จังหวัดนครพนมกองทัพเรือโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือได้มีการจัดโครงการดีๆโครงการนี้นะครับที่มีชื่อว่ากองทัพเรือร่วมใจนะครับต้านภัยยาเสพติดประจำปี2566ในพื้นที่รับผิดชอบนะครับของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตนครพนมเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือให้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงครับเป็นการสร้างกระแสตื่นตัวการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยมีประชาชนและเยาวชนในพื้นที่นะครับเข้าร่วมโครงการกว่า500คนสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในโครงการนี้นะครับอาทิเช่นมีการจัดแพทย์นะครับชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนการปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน
นอกจากนี้นะครับก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษแล้วก็พิษภัยของยาเสพติดกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกกิจกรรมทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงการมอบอุปกรณ์กีฬาการเรียนการสอนยาสามัญประจำบ้านให้กับโรงเรียนและก็ชุมชนในพื้นที่จะเป็นกองทัพเรือที่พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายนะครับในช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศในช่วง7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งนะครับจะส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้เองนะครับทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีหมอกบางในตอนเช้ากับอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ว่าก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนั้นก็จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนนะครับก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับได้มาพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็จะมีอากาศร้อนทำให้ประเทศไทยตอนบนครับมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้นะครับมีฝนน้อยแต่ว่าก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับส่วนมากทางตอนล่างของภาคส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับก็จะมีกำลังอ่อนโดยอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นมันสูงประมาณสัก2เมตรนะครับซึ่งข้อควรระวังนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองรวมถึงลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยนะครับนั่นเป็นข่าวสารนะครับในช่วงแรกที่นำมาฝากคุณฟังช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องพักกันสักครู่ส่งคุณฟังไปพักฟังเพลงสักครู่ช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันครับ News Variety ฮะ
สุดจะเงาแสนห่วงใยวันคืนผ่านเนื่อนนานใจไม่เปลี่ยนยังวกเวียนถึงเธออยู่เสมอThank you.
บกับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือทั้ง15สถานี21ความถี่ผ่านแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือในโทรศัพท์มือถือระบบ Android เพียงเข้า Play Store พิมพ์ค้นหาเสียงจากทหารเรือจากนั้นดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งก็สามารถเลือกรับฟังสถานีและความถี่ที่ต้องการรับฟังได้แล้วมารับฟังไปพร้อมกันนะครับ
มาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับเชิญชวนคุณฟังนะครับที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนไทยที่สุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศทั้งในรูปแบบของโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตเพื่อให้เพียงพอต่อการให้การช่วยเหลือในโรงพยาบาลทั่วประเทศสำหรับการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตนั้นนะครับจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบายหากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรคให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนบริจาครับประทานอาหารประจำมื้อให้เรียบร้อยงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิตสำคัญมากนะครับงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์24ชั่วโมงทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1664หรือหมายเลขโทรศัพท์022564032ถึง33ครับ
คุณกำลังฟังรายการ News Variety ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือออกอากาศพร้อมกัน3คลื่นความถี่สทร3ภูเก็ต AM 1458กิโลเฮิรตซ์สทร5สัตหีบAM 720กิโลเฮิรตซ์และสทร6สงขลา AM 1431กิโลเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 นถึง 18:00 นอย่าลืมพบกันนะครับ
กองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้มีการจัดทำเป็นโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการติดต่อด้านธุรกรรมการเงินมีการตรวจสอบสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่างๆกับโรงพยาบาลให้กับผู้ที่ใช้บริการได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในวันนี้เองจ่าเอกนพดลคงมั่นผู้สื่อข่าวภาคสนามของทีมข่าวกองทัพเรือก็ได้มีโอกาสนะครับสัมภาษณ์พลเรือตรีณัฐอิสรางกูลณอยุธยาท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเกี่ยวกับโครงการดีๆโครงการนี้ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวน้องอามมีรายงานให้ติดตามครับ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมขณะนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับถึงเรื่องของการให้บริการหรือว่าเป็นการยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอล ID นะครับซึ่งในหลายๆภาคส่วนนะครับก็ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนะครับดังที่เราจะได้เห็นว่ามีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น d.dopa หรือว่า mobile ID ต่างๆซึ่งอีกหนึ่งการให้บริการนะครับนั่นก็คือโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือนะครับก็ได้จัดทำโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพนะครับบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในการติดต่อด้านธุรกรรมการเงินการตรวจสอบสิทธิ์การใช้สิทธิ์ต่างๆกับโรงพยาบาลนะครับให้กับผู้ใช้บริการซึ่งในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพลเรือตรีณัฐอิสรางคูณณอยุธยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือได้กรุณาให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาแล้วก็รายละเอียดของโครงการนี้นะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
ครับผมก่อนอื่นครับอยากขออนุญาตเรียนสอบถามนะครับท่านผอ.นะครับถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ด้วยครับ
ครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้มามีโอกาสในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงโครงการนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ตามที่ท่านพิธีกรนะครับกล่าวเสริมนะครับตามที่รัฐบาลนะครับได้มีนโยบายเรื่องของ National E-payment นะครับโดยจะเน้นให้ประชาชนทำธุรกรรมหรือการจ่ายเงินค่าบริการต่างๆเนี่ยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐโดย ให้มีความสะดวกรวดเร็วนะครับในการนี้เนี่ยธนาคารกรุงไทยจึงได้เข้ามาร่วมมือกับกรมบัญชีกลางนะครับพัฒนาโครงการการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลค่าราชการและบริการชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับที่พวกเราก็คุ้นเคยกันนะครับเพื่อลดขั้นตอนความแออัดในการเข้ารับบริการเพิ่มบริการด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านนี้ได้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น
ครับ
ก็อย่างที่เราทราบแล้วก็ประสบกันอยู่นะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศของเราก็เจอพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 นะครับซึ่งทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งหลายๆมาตรการทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเนี่ยประสบปัญหาในการใช้บริการนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเมื่อผู้ป่วยมีการใช้บริการจำนวนมากก็จะเกิดปัญหาความแออัดในการใช้บริการนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ครับที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับขั้นตอนที่ผู้รับบริการมักจะมีประสบปัญหาเสมอนะครับก็คือเมื่อรับบริการเสร็จแล้วต้องชำระเงินหรือในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆเนี่ยจะทำให้มีความล่าช้านะครับแล้วก็เนื่องจากจำนวนผู้รับบริการมากและมีความคับข้างเนี่ยก็จะเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคต่างๆได้มากนะครับทั้งตัวผู้รับบริการเองทั้งตัวเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของการให้มีโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่ครับ
ครับผมเราก็ได้ทราบถึงที่มานะครับของโครงการนี้แล้วอยากจะเรียนถามนะครับว่ารูปแบบของการให้บริการนี้เป็นอย่างไรบ้างครับหมอครับ
ก็โครงการนี้ง่ายๆคือเป็นการเพิ่มช่องทางนะครับให้ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเนี่ยสามารถทำธุรกรรมประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการให้บริการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินนะครับในรูปแบบของ e-payment ครบวงจรนะครับทั้งการชำระผ่านช่องทางกรุงไทย Next นะครับ QR payment ของธนาคารต่างๆแล้วก็ระบบของบัตรเครดิตบัตรเดบิตในอนาคตนะครับโดยผ่านกระเป๋าสุขภาพในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับซึ่งตามโครงการเนี้ยก็จะเริ่มทยอยใช้งานกับโรงพยาบาลนำร่องจำนวน21แห่งก่อนนะครับแล้วก็มีแผนในระยะยาวว่าจะทำการขยายเพื่อให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งหมดในอนาคตนะครับซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือของเราก็เป็น1ใน21โรงพยาบาลนำร่องด้วยครับ
ครับผมฟังดูแล้วก็สะดวกสบายทีเดียวนะครับแล้วใครบ้างครับที่จะสามารถใช้บริการโครงการนี้ได้บ้างครับ
ครับก็มีประโยชน์มากนะครับสำหรับครอบคลุมบุคคลเป็นจำนวนมากนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าให้บริการข้าราชการและครอบครัวนะครับผู้มีสิทธิ์ที่กว่า 4.7 ล้านคนนะครับในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและให้บริการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวบนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลางนะครับขณะที่ประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นการชำระเงินเองก็สามารถใช้บริการนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้บริการนี้ก็สามารถทำได้ทั้งการรักษาที่โรงพยาบาลกับการรักษาผู้ป่วยทางไกลด้วยครับ
เมื่อสักครู่นี้ได้ยินผอ.พูดถึง21โรงพยาบาลนำร่องครับไม่ทราบว่าเราสามารถใช้บริการได้ที่ไหนบ้างครับ
ก็ในเบื้องต้นเนี่ยในโครงการนี้จะเริ่มเป็น21โรงพยาบาลนำร่องก่อนนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับณวันนี้เนี่ยก็เริ่มเปิดแล้วโรงพยาบาลนะครับ6แห่งนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่ม21โรงพยาบาลนี้ก็ประกอบด้วยนะครับก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือนะครับ2โรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและ3โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่4สถาบันมะเร็งแห่งชาติ5โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวไรลักษณ์และ6นะครับโรงพยาบาลสระบุรีนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้นะครับ หลังจากดำเนินการไป6แห่งนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการขยายการให้บริการในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับโรงพยาบาลของกองทัพเรืออีกแห่งหนึ่งขนาดใหญ่คือโรงพยาบาลเสด็จทางเจ้าเศรษฐกิจที่สถีบก็จะเป็นอีก1แห่งนะครับในโรงพยาบาลนำร่อง21แห่งนี้ด้วยครับ
ครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่จะใช้บริการนะครับต้องการอยากจะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องทำอย่างไรบ้างครับผอ.ครับ
ครับไม่ยากครับก็ประชาชนหรือข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางนะครับและประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสิทธิและชำระค่ารักษาพยาบาลเองนะครับก็เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือใครที่มีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วก็ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับที่เวอร์ชันที่ 11.55 ใช้ก่อนนะครับจากนั้นก็สมัครบริการกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็สามารถใช้บริการได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับหรือณจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0988352544ครับ
ครับก็สามารถติดต่อไปสอบถามข้อมูลได้นะครับทั้งธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่าที่จุดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับซึ่งก็นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็เชื่อนะครับว่าจะช่วยให้การเดินทางมาโรงพยาบาลของพี่น้องประชาชนนั้นง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับพลเรือตรีณัฐอิสรางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือที่ได้กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดีๆในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ
ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอไม่อยากพบอยากเจอถึงมองหน้าฉันอย่างเอื้อมระอาคิดว่าเธอแกล้งหลอกหยอกกันเล่นเหมือนเช่นเคยมาโดนหลอกเต็มเป้าเดาใจผิดนักหนาจึงเจ็บไม่รู้ใจเธออยากรู้จริงเธอถึงเวอร์ไปอยู่ดีคิดเปลี่ยนใจเธอช่างโหดร้ายได้อย่างน่ากลัวสอนให้ใช้คารมหลอกชื่นชมแท้ใจไม่ชัวจึงตกกระไดพลอยจนหน้าปวดหัวกลัวประวัติซ้ำรอยใจเธอช่างโหดร้าย
คุณกำลังฟังรายการ News Variety ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือยังอยู่กับผมนะครับพันจ่าเอกสราวุธลอนคอนบุรีทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการฝากไว้ด้วยนะครับกับการติดตามข่าวสารจากกองทัพเรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Voice of Navy นะครับง่ายๆคุณฟังครับหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะครับเข้าไปที่ Play Store พิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือหรือว่า Voice of Navy จากนั้นครับทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งบนมือถือของคุณฟังง่ายๆนะครับ15สถานี21ความถี่ทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฝั่งก็จะอยู่บนมือถือของคุณฟังเรียกได้ว่าติดตามทุกภารกิจของกองทัพเรือผ่านทาง Voice of Navy รวมถึง Facebook กองทัพเรือแล้วก็ช่อง YouTube นะครับของกองทัพเรือกลับเข้าสู่รายการช่วงนี้นะครับคณะรัฐมนตรีคุณฟังครับได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าของเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาทให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน2566เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าแก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไฟฟ้าที่มีการใช้นะครับไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งนี้นะครับมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาได้มีการเห็นชอบนะครับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับโดยจะมีการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มเปราะบางนะครับประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้านะฮะไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับโดยให้ส่วนลดค่าไฟแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้านะครับบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้นะครับในพื้นที่ให้บริการของกิจการไฟฟ้าการสัมปทานกองทัพเรือเป็นเวลา4เดือนนะครับนับตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนนะครับโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองมาต่อกันที่โครงการดีๆนี้นะครับโครงการของรัฐเนี่ยเข้าสู่เฟสที่5แล้วนะครับเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ต้องบอกว่าวันแรกที่มีการเปิดใช้สิทธิ์นะครับในเฟสที่5เนี่ยกว่า 2.79 แสนสิทธิ์นะครับหมดเกลี้ยงนะฮะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าจะช่วยฟื้นตัวนะครับภาคการท่องเที่ยวสร้างเงินหมุนเวียนเนี่ยตั้งแต่เฟสที่1ถึงเฟสที่5นะครับกว่า 60,000 ล้านบาทนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตามที่รัฐบาลได้มีการดำเนินมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะครับซึ่งเริ่มเมื่อวันที่7มีนาคมเป็นวันแรกซึ่งปรากฏว่ามีประชาชนครับให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีการใช้สิทธิ์เนี่ยจองห้องพักแล้วนะครับกว่าสิทธิ์นะครับ 2.79 แสนสิทธิ์นะฮะซึ่งจากสิทธิ์ตามโครงการทั้งหมดเนี่ย 5.6 แสนสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจนะครับว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5จะมีส่วนช่วยครับสนับสนุนต่อเนื่องของการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างเม็ดเงินนะครับในเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า 60,000 ล้านบาทคุณฟังครับตั้งแต่เฟสที่1ถึงเฟสที่4นะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี63จนถึงปี65ทราบไหมครับว่ามียอดจองห้องพักนะครับทั้งโครงการแล้วกว่า11ล้านห้องนะฮะซึ่งเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนี่นะครับกว่า 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการดีๆโครงการที่โดนใจประชาชนนะครับซึ่งเข้าสู่เฟสที่5แล้วนะครับมาต่อกันที่มลพิษทางอากาศกันบ้างนะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือนะครับกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ด้วยกันครับกรมควบคุมมลพิษนะครับได้มีการตรวจสอบตรวจจับรถควันดำจับปรับจริงพร้อมทั้งนะครับสั่งห้ามใช้รถที่มีควันดำป้องกันแล้วก็เป็นการลดฝุ่น PM 2.5 จากยานพาหนะติดตามเรื่องนี้กันนะครับนายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับเปิดเผยนะครับว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษนะครับด้านฝุ่นละอองปี2566 ได้มีการให้ความสำคัญครับกับการควบคุมแล้วก็มีการลดมลพิษจากยานพาหนะโดยภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยได้มีการร่วมกันครับจัดทำโครงการแล้วก็มาตรการต่างๆเป็นการป้องกันแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5 จากยานพาหนะนะครับเช่นโครงการคลินิกรถลดฝุ่น PM 2.5 สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อลดควันดำนอกจากนั้นนะครับก็จะมีมาตรการตรวจรถควันดำนะครับโดยได้มีการเพิ่มจุดตรวจเพิ่มความเข้มงวดนะครับในการตรวจสอบตรวจจับระงับการใช้รถควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะป้องปรามนะครับไม่ให้รถควันดำเนี่ยเข้ามาวิ่งในเขตเมืองโดยจะมีการเพิ่มความเข้มงวดนะครับในเรื่องของการตรวจจับควันดำตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำบังคับใช้บทลงโทษสูงสุดนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับก็จะมีการตั้งจุดตรวจสอบรถควันดำทุกประเภทนะครับครอบคลุมถนนทุกสายทั้งสายหลักสายรองขาเข้าแล้วก็ขาออกทั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำรถยนต์ของท่านนะครับเข้ารับบริการได้ที่โครงการคลินิกลดฝุ่น PM 2.5 โดยได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้ประกอบการรถยนต์จำนวน9รายสนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อลดควันดำนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Isuzu Mitsubishi Nissan Mazda Ford Honda Suzuki แล้วก็ Hino ซึ่งก็จะมีศูนย์บริการนะครับร่วมกันกว่า 1,770 ศูนย์รองรับรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับกว่า 426,000 คันนะครับใครที่รถเริ่มที่จะมีควันดำครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมคลินิกนี้ได้นะครับคลินิกรถลดฝุ่น PM 2.5 เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายนะครับในช่วงนี้กันที่ธ.ก.ส.นะครับได้มีการแจ้งยกเลิกส่งข้อความแนบลิงก์ให้ลูกค้าในทุกกรณีป้องกันมิจฉาชีพนะครับหลอกคลิกลิงก์พร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายพงพันธ์จงรักรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.ท่านเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับได้มีการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านการส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS แนบลิงก์โดยมีการแอบอ้างนะครับว่าส่งมาจากธนาคารหน่วยงานราชการเช่นแจ้งเงินเข้าบัญชีจำนวนมากบัญชีของคุณถูกแจ้งปิดบริการนะครับธนาคารแจ้งอัปเดตระบบนะครับหรือว่าข้อความการแจ้งการกดเงินสำเร็จทั้งที่ไม่ได้มีการทำธุรกรรมใดๆกับธนาคารเป็นต้นนะครับซึ่งหากประชาชนมีการกดลิงก์ดังกล่าวแล้วนะครับได้มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือการกระทำใดๆทำให้ต้องสูญเสียเงินนะครับหรือว่าถูกนำข้อมูลของท่านเนี่ยไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นนะครับธ.ก.ส.ขอแจ้งแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าธ.ก.ส.มีนโยบายยกเลิกส่งข้อความที่มีการแนบลิงก์ผ่านช่องทาง SMS ในทุกกรณีนะครับจึงขอให้เกษตรกรลูกค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับมีการคลิกลิงก์การให้บริการดังกล่าวทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงมิจฉาชีพธ.ก.ส.นะครับได้มีการเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับการหลอกลวงมิจฉาชีพต่างๆนะครับผ่านทาง call center 02-555-0555 กด3นะครับซึ่งจะเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.baac.or.th หรือว่า Facebook Fanpage ธ.ก.ส. BAAC Thailand แล้วก็ธ.ก.ส.บริการด้วยใจนะครับนั่นก็เป็นข่าวสารนะครับที่แจ้งเตือนจากธ.ก.ส.อย่าลืมนะครับอย่าไปกดลิงก์ที่มากับ SMS ท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได
้มาเอาใจสายสุขภาพกันบ้างสารพันน่ารู้เล่าสู่กันฟังชุดชัวร์ก่อนแชร์มาดูแลสุขภาพกันครับ
สารพันน่ารู้เล่าสู่กันฟัง
บนโซเชียลมีการแชร์7สมุนไพรที่แก้อาการนอนไม่หลับได้ทั้งขี้เหล็กสะเดามะกรูดมะลิมะเฟืองกระชายดำและน้ำผึ้งหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ 7สมุนไพรที่เขาแชร์กันนี้แก้อาการนอนไม่หลับได้จริงไหมครับ
โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มีบางตัวที่ใช้ได้ผลจริงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการทดลองในสัตว์แล้วก็การทดลองในคนเนี่ยยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีขนาดที่ใช้ที่ชัดเจนนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็ยังมีปัญหาอยู่
ข้อแรกขี้เหล็ก
ขี้เหล็กเนี่ยมันมีสารบาลาคอนะคะซึ่งเป็นสารขมที่อยู่ในพืชตัวนี้นะคะมีงานวิจัยในสัตว์เพราะว่ามันมีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้นอนหลับแต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนในคนและขนาดที่ใช้ก็ยังไม่ชัดเจนสารบาลาคอตัวนี้มีพิษต่อตับด้วยการใช้เนี่ยต้องระมัดระวังมากๆถ้าเราใช้นานๆเกิดปัญหาต่อตับได้โบราณเขาก็เลยมีวิธีใช้โดยการเอาขี้เหล็กเนี่ยต้มกับน้ำแล้วเทน้ำทิ้งไปเนี่ยเขาทำซ้ำสองถึงสามรอบสารบาลาคอเนี่ยมันจะลดลงประมาณ 90% การกินแบบนี้จะปลอดภัยแต่ว่าอย่าไปหวังผลมากกับการนอนหลับ
ข้อ2สะเดา
สารสกัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดาเนี่ยเขาเอามาทดลองในหนูพบว่ามันช่วยให้หนูนอนหลับนะคะแต่ไม่ได้มีการศึกษาในคนนะคะทั้งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัย
ข้อ3มะกรูด
เขาบอกว่าผิวลูกมะกรูดเนี่ยแล้วก็ใบมันเนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยนะคะมันมีน้ำมันหอมระเหยช่วยผ่อนคลายก็จริงแต่ไม่ได้มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ช่วยให้นอนหลับยังไม่มีงานวิจัยใดๆที่พบว่ามะกรูดเนี่ยช่วยในการนอนหลับได้ค่ะ
4มะลิ
ดอกมะลิเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งช่วยให้ผ่อนคลายอาจทำให้นอนหลับได้สนิทขึ้นในกรณีที่สิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเช่นมันมีกลิ่นอับหรือมีอะไรในห้องที่มันไม่สดชื่นอยู่ที่บุคคลด้วยเพราะว่าบางคนถ้าไม่ชอบนี่ก็คือไม่หลับเลยแต่ว่าไม่พบว่าช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ
ข้อ5มะเฟืองเขาบอกว่าแก้นอนไม่หลับด้วยเหรอครับ
ยังไม่มีงานวิจัยพบว่ามะเฟืองเนี่ยมีสารหรือมีสรรพคุณช่วยในการนอนไม่หลับนะคะ
6กระชายดำ
ยังไม่มีงานวิจัยใดๆเลยพบว่าช่วยแก้อาการนอนหลับค่ะ
และ7น้ำผึ้ง
ปัจจุบันเนี่ยไม่มีงานวิจัยใดๆที่พบว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีสารที่ช่วยให้นอนหลับที่เห็นผลได้ชัดเจนนะคะ
แล้วมีสมุนไพรอย่างอื่นที่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได้ไหมครับ
ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาใช้พวกยาหอมค่ะยาหอมมีหลายตำรับมากบางคนก็ใช้เพื่อในการนอนหลับแต่การใช้เนี่ยคงต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยเพื่อให้เลือกชนิดของยาหอมได้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีเวลาเลียนจะเป็นพืชสมุนไพรของทางยุโรปตัวนี้ก็จะมีการวิจัยแล้วก็มีการใช้จริงที่จะเป็นสมุนไพรช่วยในการนอนหลับได้แต่พอนำเข้ามาในไทยเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงการใช้นี่ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วย
ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ได้แนะนำวิธีการนอนเพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพอ
ันดับแรกเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันเวลาเข้านอนอาจจะยากแต่ต้องตื่นให้ตรงเวลาทุกวันเพราะวงจรการนอนของเราจะรีเซ็ตใหม่เมื่อเราตื่นถ้าเกิดเราตื่นไม่เป็นเวลาวงจรการนอนเราก็จะเปลี่ยนไปทุกวันทีนี้มันก็จะงงร่างกายเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการนอนอันที่2คือเข้านอนเมื่อง่วงการฝึกนิสัยการนอนเวลาที่เราไม่ง่วงจะยิ่งทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับขึ้นไปนอนบนเตียงกิ้งไปกิ้งมาอยู่บนเตียงนานๆก็จะทำให้เรานอนไม่หลับมันก็จะอิงมากับข้อที่3คือถ้าขึ้นนอนเตียงไปแล้วไม่หลับประมาณสัก30นาทีกะเอาเองไม่ดูมือถือไม่ดูนาฬิกาไม่ดูใดๆเลยให้ลุกออกจากเตียงนั่งข้างเตียงค่ะหรือไปนั่งที่ไหนก็ได้นั่งอยู่เฉยๆพอง่วงกลับขึ้นเตียงใหม่ไม่ใช่ว่าลงจากเตียงแล้วไปทำอะไรดูมือถือไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยพวกนี้มันจะยิ่งนอนไม่หลับพยายามใช้เวลาบนเตียงโดยที่ไม่หลับให้น้อยที่สุดอีกอันนึงคืองดหน้าจอหลัง2ทุ่มเพราะแสงจากหน้าจอหรือแม้ทั้งแสงไฟมันจะยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ทำให้เรารู้สึกง่วงแต่ถ้าเกิดมันทำไม่ได้เนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดก็คือไม่ควรเอามันไปขึ้นเตียงด้วยไม่กินข้าวมื้อหนักกับออกกำลังกายก่อนนอนประมาณ3ชั่วโมงชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่เงี้ยก่อนนอนเนี่ยควรเผื่อเวลาไว้นิดนึงถ้ากินเสร็จ3ทุ่มก็นุ่งกว่าจะได้นอนก็นั่นแหละเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของแบบกดไหลย้อนทำให้เรานอนไม่สุขสบายนอนแล้วไม่หลับออกกำลังกายก็เหมือนกันออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนน้อยกว่า3ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับมันจะ alert อ่ะมันจะสดชื่นเพราะฉะนั้นเราที่จะนอนลำบาก
แต่สรุปแล้ว7สมุนไพรแก้อาการนอนไม่หลับที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
ไม่ควรแชร์ต่อค่ะโดยตัวพืชทั้ง7ชนิดเนี่ยไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันแก้อาการนอนหลับได้ก็คือมันไม่มีฤทธิ์ในการช่วยให้นอนหลับ
สมุนไพรทุกอย่างมีประโยชน์และโทษควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
คุยกันภาษานาวี
นิวส์วาไรตี้เดินทางถึงช่วงท้ายรายการยามเย็นวันนี้นะครับนำเสนอบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อที่จะเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตนะครับนำมาฝากกันวันนี้นำเสนอเรื่องอยู่ไหนอยู่ได้คุณผู้ฟังครับในโลกที่ไร้พรมแดนหรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่าโลกแห่งสิทธิเสรีภาพ มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะคบหาสมาคมกับใครที่ใดก็ได้ทั้งนั้นประกอบกับความจำเป็นในการดำรงชีพทำให้เรานั้นติดต่อกับคนอื่นทั้งคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกเฉยๆหรือแม้แต่คนที่เราเกลียดดังนั้นครับตราบที่เรายังต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราจะต้องรู้จักปรับตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีขั้นตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้ระลึกเอาไว้เสมอนะครับว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีพ่อยังมีแม่มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่จะต้องติดต่อฉะนั้นการที่จะพูดอะไรจะทำอะไรก็ควรที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย 2. ครับพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นมองโลกในแง่ดีอย่าอิจฉาริษยาอย่าอาฆาตพยาบาทปองร้าย 3. ครับทำดีต่อคนอื่นอย่างจริงใจคือมีใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นบ้างรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมของโลกตามสมควรแก่กำลังของตน 4. ครับไม่นินทาว่าร้ายใครการนินทาว่าร้ายใครนั้นย่อมก่อให้เกิดความเสียหายนะครับทั้งแก่การนินทาตัวเองการถูกผู้อื่นติฉินนินทาอีกทั้งยังเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายของเพื่อนฝูงไม่มีใครหรอกครับอยากที่จะคบค้าสมาคมกับคนที่นินทาแบบนั้น 5. ครับหัดยอมให้คนอื่นบ้างในเรื่องที่พอที่จะยอมได้คุณฟังครับบางครั้งคนเราเนี่ยนะครับต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างไม่ใช่ว่าเอาใจเราแต่ฝ่ายเดียวอย่ามีทิฐิมานะในตัวเองมากจนเกินไปจะเป็นคนที่ใครก็ไม่คบหาสมาคมด้วย 6. ครับทำตัวให้เป็นบุคคลที่น่าสนใจก็คือทำตัวเองเนี่ยให้มีชีวิตชีวาร่าเริงอยู่เสมอมองโลกในแง่ดีพร้อมกับความเข้าใจความเป็นไปของโลกอย่างถูกต้องคุณฟังครับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับได้ว่าเป็นโอกาสอันสุดแสนที่จะประเสริฐแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกที่อยู่ได้และวิเศษที่สุดก็คือเราสามารถที่จะเลือกว่าจะอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยโดยการพยายามปรับตัวตาม6ข้อที่ได้กล่าวไปข้างต้นถ้าหากคุณฟังทำได้อย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ทั้งชีวิตของเรานะครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นเนื้อหาสาระต่างๆที่นำมาฝากคุณฟัง News Variety สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังของเราได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ต AM ความถี่1458กิโลเฮิรตซ์สทร5สัตหีบ AM 720กิโลเฮิรตซ์และสทร6สงขลา AM 1431กิโลเฮิรตซ์รวมถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน Voice of Navyทุกวันเสาร์ครับ17นาฬิกา5นาทีจนถึงเวลา18นาฬิกาสำหรับวันนี้พันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีผู้ดำเนินรายการต้องขอลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณการติดตามสวัสดีครับ
เทลงแก้วบอกอายเทแล้วบ่เอาโซดาเจ้าบอกสิเอาน้ำตาใส่แทนโซดาลองเบิ่งจักคืนเห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียวหมู่เขามาเที่ยวมวนแต่วุ่นมาติดต่อกันหลายคืนนั่งโต๊ะประจำทำใจทุกทีหลายเถื่ออ้ายได้ยากนายามเจ้ากลับบ้านบ่ไหวเห็นแล้วรู้ตนจนอดบ่ได้อีหลีให้คนบ่ฮักให้เขาเบิดคักแล้วบ่หัวใจเจ้าจังมานั่งห้องไอสิเป็นสิตายปานนี้บ่เป็นตาสวงบ่เป็นตาเสื่อมจักน้อยแน่ตีมันซอยได้อยู่บ่ดีกรีใจเจ้ามื้อนี้ยังหักไผอีกได้บ่
ใจฟื้นขึ้นมาได้เลยให้เขาบัดใจ สิ่งที่เขาคืนให้กะจังอายเห็นวันนี้ขอบคุณอายหลายน้องผู้สุดใดในความหวังดีจากซอยใดหรือบอดีกรีแค่ยังบ่มีวิธีซ่อมใจดวงนี้ใสต เขาเบิดพักแล้วบอกหัวใจเจ้าจังมานั่งห้องให้
ที่เขาคืนให้
สิเป็นสิตายปานนี้บ่เป็นตาสวงบ่เป็นตาซึมจักน้อยแน่ตีมันซอยได้อยู่บ่ที่เป็นใจเจ้ามือนี้ยังหักไผได้บ่คงบ่อยากเป็นจังสีดอกน้องอ้ายเข้าใจข้าสั่นหักอ้ายได้บ่ให้คนบ่ฮักให้เขาเบิดคักแล้วบ่หัวใจเจ้าจังมานั่งห้องให้
สิ่งที่เขาคืนให
้สิเป็นสิตายปานนี้บ่เป็นตาสวงบ่เป็นตาซึมจักน้อยแน่ตีมันซอยได้อยู่บ่ที่ใจเจ้ามื้อนี้ยังฮักไผได้บ่คงบ่อยากเป็นจังสีดอกน้องอ้ายเข้าใจข้าสั่นหักอ้ายได้บ่
365วัน24ชั่วโมงเราดำรงความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรักษาอธิปไตยทางทะเลและช่วยเหลือประชาชนกับกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ